Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, otvorio je sinoć u knjigopečatnji cetinskog manastira promotivnu izložbu razglednica sa motivima iz porodičnog albuma Svetorodne loze Petrović i reprint izdanja brošure Vladalačke kuće Petrović Njegoš iz 1910. godine. Na samom početku okupljenima se obratio rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Gojko Perović.
Najprije da vas pozdravim hrišćanskim vaskršnjim pozdravom, Hristos Vaskrse. Vaše visoko prosveštenstvo, časni oci, poštovana gospodo novinari, dragi prijatelji. Crkvena opština Cetinska, pravoslavna mitropolija Crnogorsko-Primorske, odlučila se na jedan, da tako kažem, promotivni gest, da organizuje promotivnu izložbu razglednica i jedne brošure koju smo pripremili kao jednu ponudu svim onim poklonicima, posjetiocima i turistima koji obilaze Cetinje i koji obilazeći Cetinje ulaze i u pravoslavne hramove cetinske. Počeši od Cetinskog manastira preko hrama na Ćipuru do Vlaške crkve. Još prošle godine smo došli na ideju da uradimo, da oštampamo nešto što bi bio dokument, kratak dokument o istoriji Cetinje i o istoriji crkve na Cetinju, a što bi ujedno bilo i nešto što se u običnom, da kažem, turističkom jeziku zove suvenir. Nešto što će posjetilac i poklonik ponijeti sa Cetinja kao stvar koja prezentuje baš istoriju i duh ovoga grada, kulturno i duhovno nasljeđe ovoga grada, i po čemu će neko i vidjeti i dokazati drugima da je bio na Cetinju i da je bio u nekoj pravoslavnoj crkvi na Cetinju. To je bio motiv da u saradnji sa štamparijom Obod na Cetinju napravimo ovo izdanje od 27 razglednica koje, kao što i sami vidite, za tematiku imaju uglavnom istoriju svetorodne dinastije Petrović i istoriju ovoga grada. Isto tako, u saradnji sa gospodinom Jovanom Markušem, izdali smo reprint izdanje knjige koja je objavljena 1910. godine povodom 50. godišnjice vladavine kralja i gospodara Crne Gore Nikole I. Petrovića. I odlučili smo i radi duha vremena u kome živimo, a i radi vjerodostojnosti ovog dokumenta, da ni jednog slova ne dodamo, nego da prosto izdamo reprint izdanje onoga kako su Petrovići pisali o sebi 1910. u Kraljevini Crnoj Gori. Eto, to bi bilo ukratko ovako najsažetije informacija o ovom našem, da kažem, poduhvatu, a sad bi zamolio visokopreosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija da u sadržaju ove promocije kaže nekoliko riječi o svetorodnoj lozi Petrovića, čije nasljeđe nas je okupilo i dalo nam i načina i povoda da objavimo i ove razglednice i ovu brošuru.
Govoreći o svetorodnoj lozi Petrović Njegoš i cilju ove izložbe, visoko prosvećeni arhijepiskop Amfilohije je kazao:
Mi smo u prestonom gradu Cetinju, kraljevskom gradu, u život kojega su utkane dvije loze znamenite, značajne. Prva jeste loza Crnojevića, koja je utemeljila ovaj grad i sađenula ga oko Cetinskog manastira, onog manastira koji je sačuvao svoje ostatke do danas na Ćipuru i koji je za vrijeme jednog od Petrovića, rodonačelnika loze Petrovića, mitropolita Danila, prenijeto ovdje gdje se mi danas nalazimo. Smo danas služili liturgiju u tom hramu Crnojevića, a sutra ćemo služiti u njihovoj zadužbini, u njihovom mauzoleju na Komu, tamo gdje su oni i pohranjeni. Dakle, dvije loze od kojih je ova druga Petrovička loza spravo nazvana i svetorodnom lozom. Rijetke su takve loze u Evropi, među koje spada i loza Petrovića. Petrovića sedam kao sedam Plašića, zvijezda nebeskih. I ne zna se koji je od njih bio značajniji. Ili vladika Danilo, ili onaj posljednji značajni Petrović, kralj i gospodar Crne Gore Nikola I. Petrović. Ono što je započeo Ivan Crnojević, nastavio Đurđe, a onda su nastavili Petrovići od kraja 17. vijeka, pa onda sve eto do prve polovine 20. vijeka, ugradivši sebe u sudbinu ovoga grada i ostaviši za sebe dubokog, neizbrisivog traga. Zato je značajno što je ovdje naša crkvena opština cetinska sa rektorom bogoslovije i za gospodinom Markušom, što su oni organizovali štampanje ovih razglednica, isto vrijeme što su štampali ovu knjigu koja se pojavila, kao što reče otac rektor, 910. godine prilikom krunisanja za kralja Nikole I. Petrovića i prilikom obilježavanja 60. godišnjice njegovog knjaževskog, pa eto i kraljevskog vladalačkog prisustva u Cetinju i u Crnoj Gori. Petrovići, dakle, ostaju utkani u duhovno biće Crne Gore, utkani u državotvorno biće Crne Gore, u nacionalno biće Crne Gore, utkani u kulturno biće Crne Gore. Naravno, kulturno u onom petrovićkom smislu, kultura koja se rađa iz kulta, iz molitve, iz bogosluženja, to je kultura Petrovića. Ona nije samo kamenje koje je ostalo kao tragovi prošlih vremena, nego taj cjeloviti sadržaj stvaralačkog čina koji uvijek iznova, da bi bio istinski, mora uvijek da bude tako cjelovit, tako saboran i tako sadržajan. Uvjeren sam da će i ove razglednice i ova knjiga doprinijeti i onima koji dolaze u ovaj grad, da preko njih prepoznaju tu svetorodnu lozu i kroz nju da prepoznaju vrijeme u kojoj ona živjela i stvarala, a isto vrijeme da prepoznaju i ovaj grad i ovo mjesto, jer slika je uvijek bila moćna i snažna da preko svoje ljepote i preko pamćenja koje u sebi sadrži, da otkriva sadržaje, vrijednosti, vrijednosti neponovljive ličnosti koje su oslikane i naslikane. Sa tog razloga ja čestitam crkvenoj opštini i svima koji su učestvovali da se ove razglednice ponovo među nama pojave zajedno sa ovom knjigom o Petrovićima, završno sa kraljem i gospodarem Nikolom I. Petrovićem. Hvala vam.
Na kraju se okupljenima obratio i publicista Jovan Markuš.
Ja bih želio da izrazim radost i zadovoljstvo što je mitropolija i bogoslovija cetinska zajedno sa izdavačko-štamparskim preduzećem Obod imala razumijevanja za jedan ovakav, da kažem, skromni poduhvat koji u stvari predstavlja nastavak svega ono što radi danas možda jedna od najvećih izdavačkih kuća, ne samo u Jugoslaviji nego i na Balkanu, a to je Svetigora. Ovaj skromni pokušaj da se svim posjetiocima Cetinja prezentuje ono što ih veže za njihove sredine od koje dolaze, mislim da je napravljeno sa jednom mjerom kao početak iz nečega što može da kažem da i postane tradicija kada je u pitanju upravo cetinski manastir, odnosno mitropolija i Cetinje. Zašto baš na Cetinju? Pa vidite, i država Crna Gora je nastala na ovom mjestu. I mislim da ne može biti upravo boljeg mjesta gdje se mogu prikazati sve ove razglednice i ova knjiga o kojoj je govorio mitropolit, nego u Cetinskom manastiru i crkvi na Cipuru. Čitala ovaj set je koncipiran na taj način jer on počinje prije svega sa Ivanom Crnojevićem, a završava se sa kraljem Nikolom. Znači obuhvaćen je taj period Crne Gore kao nezavisne države, bilo to vremena, iz vremena knježevine ili kraljevine Crne Gore. Pri tome, po našem mišljenju, je bilo vrlo značajno da ljudi koji dolaze, a prije svega najveći broj turista na Cetinju i poklonika u vjerskom smislu koji dolaze u Cetinski manastir, su iz Srbije, Rusije i Italije. Upravo svi oni mogu da nađu i dio sebe preko svojih dinastija, Romanovi, Karađorđevića i Savoje. Ovo nije kraj kada su u pitanju ove razglednice. Mi imamo još značajan dio materijala koji ćemo, nadam se, u zajednici sa izdavačko-štamparskim preduzećem Obod Cetinje, koji nastavlja tradiciju slavne Crnojevića štamparije, inače i ova prostorija, za one koji ne znaju, i ovdje se nalazila isto za štamparija za Njegoševo vrijeme, i iz tog razloga se ova prostorija zove Njegoševa knjigopečatnja. Ja bih zahvalio našem mitropolitu na podršci za sve ove kulturne projekte koji će vjerovatno ljudi postati svjesni kad prođe izvjesno vrijeme. Mogu da vam kažem da evo ovih dana se pojavila i knjiga o Svetom Đorđu. Upravo na ovom prostoru ima veliki broj ljudi kojima je krsna slava Sveti Đorđe. Prije nekoliko se pojavila o Svetom Nikoli, nadam se uskoro da će i o Svetom Jovanu Krstitelju. Tako da naša mitropolija i naša crkvena opština zajedno sa bogoslovijom ne samo što vrše tu osnovnu misiju, nego i trude se da bar to izgubljeno pamćenje donekle vrate. Hvala svima koji su u ovome učestvovali.
Uvaženi slušaoci, pratili ste zapis sa otvaranja promotivne izložbe razglednica sa motivima iz porodičnog albuma Svetorodne Loze Petrović i reprint izdanja brošure Vladajuće kuće Petrović Njegoš iz 1910. godine, koje je na Vaskršnji ponedjeljak u ponedjeljak 28. aprila u knjigopečatnji Cetinskog manastira otvorio visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.